ya mukili lelo na VOA Lingala. Lula kala Amerika.
Uto Washington DC.
Totombele bino mpoko elamu bisika binso bozwami mpe boye libola mona bino banso na linaka na biso sango ya mokili lo ozali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Peter Handley bazali bongo onzela ya masini na lisungi ya Edi Sango, sango ya mokili lo epesameli bino na Marius Muhunga. Boka sango tomeli bino mpoko ya lelo. Mwana ya kelasi moko akufi kati na bayi bazokaki lobi sima likama ya moto monene mopelaki na lise Mwanga na ngumba Kolwezi na ituka ya Lualaba.
Je ne peux que malheureusement confirmer. Nous serons là pour aller jusqu'à l'enterrement de notre fille, de notre lycéenne que nous sommes en train de pleurer jusqu'aujourd'hui.
FECOFA, Fédération Yandembo ya Ekolo Congo Démocratique, esengeli kozwa bakambi basika. Ezali nde mokano ya bakambi ba FIFA na ba CAF eye bazwi mpona kosunga ntombo ya Ndembo na Ekolo Congo Démocratique. Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalilo, Edi Sango akoyamba pona biso mokili mibeko Gary Sakata pona kolobela mobeko mwa reserve ya Mampinga moye moutaki na mbula matadi pe mouti mondimamaki na Assemblée Nationale ya Ekolo Congo Démocratique. Tala masolo tubumbi libino omokolo mwalilo tokolanda nyonso wana na bolaisi mamwa ngonga moke kasi liboso ete toko makuna tolanda na ino basango na biso na mukuse na Edi Sango.
President Joe Biden na sakolaki lubilo liki eti ya kowile la lisusu kiti ya bokonzi bwa ekolo na maponami mazali koya na Etats-Unis ya Amerika na mobu 2024 na bililingi ya bimisi na Twitter po na kopesa sango eye mokonzi ya Amerika oyu azali na mibu tuku mwambe a sakoli ete azali koluka lisusu bokonzi po na kobikisa demokrasi na Amerika. Bato basusu pe kati na ba demokrata basi basakolaki ko pesa kombo na bango lokola pe na ngambo ya ba républicain epa imokonzi ya kala Donald Trump amitié na molongo pona kuwilela mapona mimango. Bato babale kati na bango mwasi moko ya zemi ba kufisi manalikama ya motuka moko na motuka ya Mampinga maekolo Congo Demokratika lubileleki na route nationale numéro 3 na Ngumba Beni kolanda banzene neke baike ba wei bazali ba sali bilanga ba yibauta ki na mosalamu wa bango kino sika yiba ni penza polelete nini penza ezala ki si manalikama liango. Bato kuleka ba milion tukumini na motuba likolo ya milion tukumini na libwande ba komisi ba kumbu na bango bo ba poni na maponami mazali kuya na Ekolo Congo Demokratike kino mokolo mwa li 17 avril tope mokolo mwa zomi na sambu ya sanze aminei moleki eksakoli mokambi ya seni na Ekolo Congo Demokratike Deni Kadima lobileleki na Ngumba Kinshasa liboso ya bantoma babi kolobi ya bapaya pe mangomba masusu maye mazali kosunga misalami ya maponami. Deni Kadima sakola ki ete bo pusi kombo ya baponi bo salama ki bo zali atana mbano mokote pona kopusa maponami si manangonga esengela ki kosalima. Deni Kadima sakoli ete misalami zali kosalima sika mizali misalami ya kosuko la fiche elektoral pona kolongola bato baye esengeli te bazala na kati to bato bakomisa ki nkombo na bango mbala kolika moko kolanda manaka masini mapona mima Ekolo Congo Demokratike masengeli kosalema omokolo mwa tuku mibale ya sanza ya zumi na mibale ya mobu 2023. Fabrice Mfomba, mutambwisi ya lingumba ya politiki envol ya mokeli mibeko Delice Sanga a bumamaki lelo na tongo na mboka Luiza na etuka ya Kasai Central e sakoli baibu kingi babisika biye. Kolanda banzene neke babisika biye, Fabrice Mfomba oyu azalaki president federal ya parti envol ya Delice Sanga a utaki kozwa mosolo na agence Yoko tango motomoko oyu ayaki na simanaye a betakiye e bende Fabrice Mfomba akufaki mbala moko na isika yango kolanda maloba ma Antoine Kalulambi, ministre yante ya etuka eye ya Kasai Central na actualite.cd. Ministre yante ya Kasai Central Antoine Tei asakoli ete apesi mitindo na bayi polisi babisika biye pona kukanga ye. Zokande Delize Sanga Kolo Lisangali ye asakola ki mikolo mileki ete akowile la pe ebonga ya mokonzi ya mboka na ekolo Kongo Demokratike na maponami mazali koya na mubu mouye 2023. Bato sambo babumami, sambo basusu, bazoki sami, pe ndako nzike tumbami, na basimba manduki, baye, baye bani na inote, mokolo malomingo moleki, na mboka nzike, lokola akaba, ongao, pe rodo na cheferi ya lu, na territoire ya aru, na etuka ya ituri, esakoli commissaire supérieur principal, Richard Mbambi, administrateur ya territoire ya aru, na actualite.cd, ouya bakisi ete bato baye, babumi bato baye, bazalaki na sokoto ya basoda. Richard Mbambi alobi lisusu ete bolukiluki bobandi mpona koyeba baye bazali sima na bobomi boye. Kelasi nzike ezali kaka ya kokangama na territoire ya Kahemba na etuka ya Kwango balakisi koleka kama misato babimaki lisusu na balabala lelo mpona kolakisa kanda na bango mpona bozangi bofutami sanza minei mobimba. Na mokanda batiki na ndako ya mosala ya administrateur ya territoire e ya Kahemba balakisi baye balakisi ete bozangi kofuta mosolo na bango bozali kopesa mpasi na manaka makelasi ya ofele Maye esengeli kosalema na ekolo Kongo Demokratike. Assemblée générale ya balakisi baye sakoli ete bakozengela nzela ya kotangisa te soki bafutami mosolo mwa bango nyonso ya sanza mineite. Balakisi bazali pe kosenga mosolo mwa botambwisi ya biteyelo ya koleka sanza zomi na mibale. Bazali pe kosenga na mbula matari kokata boyokani na Equity Bank BCDC mpona bofutami bwa bango pe koluka banka esusu.
Merci mingi Edi Isango po na ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokililo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Mwana kelasi moko akufi kati na bayi bazoka kilobi sima likama ya moto monene mopelaki na lise Mwanga na ngumba kolezi oituka ya Lwalaba. Kino sika bolukiluki bozali kokoba mpona koyeba soki moto mwango moutaki penza wapi. Sango yango epesameli biso uto kolezi na Raymond Mwamba tolanda.
Bana 132 bazuka ki na esandi oyo ezwa ki lise Mwanga na etuka ya Kolwezi, moko na bango akufi. Okenda ki ete na esika ya matanga, kokutami na baboti bamwana. Toyo kalitatoli ya moko na baboti.
Je ne peux que malheureusement confirmer.
Mwana nanga akenda ki kotanga. Akenda ki po akufate. Motema nanga esalinga pasi makasi. Eza makambo oyo nanu nandimite. Na komona kajame mwana nangai. Eza laki biloko nini oyo kutani na fami nangai.
Malheureusement, nous regrettons cet arrivé.
Ministre ya Bokonongono ya etuka ya Lwalaba, andimi sango ya liwali ya mwana ya kelasi yangu. Toyoka ministre ya Bokonongono, Espérant Muzakam.
Et nous sommes en train de suivre l'évolution, du moins pour ce qui est du ministère de la Santé.
Bisson, en tant que autorité à Ngumba Oyo, ont confirmé Bino, décès à moi na Oyo il y a 11 ans. À Koufakililo, na hôpital à HPK. Mais baka moussousou wana, tozo lande la bango, ba moussousou baza hors danger, baka moussousou isa grave, mais koza la stabiliser.
Nous serons là pour aller jusqu'à l'enterrement de notre fille, de notre lycéenne, que nous sommes en train de pleurer jusqu'aujourd'hui.
Tozoa kilitatuli ya mopanzi nsango moko, akoma kina esika ya likamalia moto moye Olivier Kayumba.
Mbote nayaki 30 minutes après début incendie, situation est zalaki nenge grâce à ma intervention, il y a bah volontaire bazala qui wana bah bénévole bah ambulance P bazwa qui au total 132 élèves bah même qui bango na bah structure sanitaire il y a Awa après 24 heures moi na moko akufi kombo na Claudine aza mwana ya école primaire aza na 12 ans.
Ba source ya gouvernora ya engumba ya lolaba ba ebisi biso yete na bana 132 34 babiki ba mususu baza sous observatoire ya Mwengezi HPK pe ba l'hôpital mususu utakolwezi passion Raymond Mwamba pona VOA Lingala.
Merci mingi bozali kolanda sango ya mokililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mibale ya basango na biso. À partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport. Rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, la Voix de l'Amérique, et puis c'est rendez-vous pour la copie, c'est nous, Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba.
Sango, il y a Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, dans la fréquence, na biso pe na o, il y a ma radio partenaire, na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na nous salimate. Fédération FECOFA, Fédération Yandembo, ya Ekolo Congo démocratique, et Sengeli Kozwa, Bakambi Basika. Ezali Demokano, ya Bakambi ba FIFA, na ba Ibakaf, Ibazui, pona kosunga ntombwa, Yandembo, na Ekolo Congo démocratique. Véron Monsengo, secrétaire général, ya CAF, nde asakoli ya Sango Yango, Lelo, Liboso, le Bapandi Sango, na Ngumba Kinshasa, tolanda Sango Yango, na Molayi, na Valdo Yambayamba.
FIFA, PECAF, bazui mokano ya kotia bakambi ya sika, tope komite ya normalizasyon, na federasyon ya ndembo ya Kongo demokratiki, sango yango, e pesami lelo mokolo ya tukumi bale na mitano na sanza ya mine na monoko ya Véron Monsengo, oyo azali, sekretèr general ya CAF, isanga ye kambaka ndembo na Afrika, oyo azala kilibusu ya bapanzi sango.
Kouti ya mokona, kouti ya mokona, kouti ya mokona, kouti ya mokona, parce que banikano to pesa ki bango basala musala to ke ni pona relation de sala makide et puis il y a pas problème et dysfonctionnement dans la fédération bango on peut basa ko reconnaître tout ba le mana nyo se sali ke non to ko ki ko continuer ko été et les mamans sous ba tanga ke moi donc yo pour yebi yango.
Musala ya bakambi ya komite ya normalizasyon yango ezali kino mokolo ya tukumisato ya sanza ya zomi na moko bazali na musala ya kosalisa maponomi na masanga ya mike mike ndakisa na masanga ya mike mike ya ndembo ndakisa entente cercle ligue kino bakosukisa na federation ya Congo demokratiki elobi Véron Monsengo.
La première possibilité pour ça, c'est pour ça que ça. Je dis par circonstance, objectif, personnalité, ce qu'on crée, qu'on va prendre un peu l'exemple dans le Congo, qui est le Congo, je vole pour qu'il y ait un cabou, pendant deux semaines, vole les athées. Voilà, tout le monde reprochant dans tout. Ce qui fait que le Sénat obligé tout le temps d'aller pour ça. Mais, même le directeur de la FIFA, le parti, il se trouve convaincu que la délire, tout le monde, pour ça, le
Komite ya normalizasyon yango endimami na bopete nyonso epai ya bakambi ya ndembo ya Congo demokratiki ndakisa Maximo Kenzangi.
Lelo ubike bati bato ya sika ou FIFA na CAF ameni ya kotia po bakamba plus moko 6 mois poke toke na beleksyon. Bato nyonso akala bazalaki bakolongwa net na federasyon basi balongwe. Siko yele kuni kusalama dans les 6 mois eleksyon kubanda na base sa vedi na ba cercle ti. Et puis na batu ya sika oyo ba monique bazana mitu bazali na bwana bazana ko kanisa ke balon na biso ke ni liboso
pona Véron Monsengo comité ya normalisation yé etiami pona ko sunga ndembo ya Congo demokratiki ezonga na sika na yango ya kala
na Congo football za ka football na Congo za patrimoine lelo soki mboka moko moni babeta na Congo bazolenga. Donc on n'est pas comme à la terre, ils ont le partisan Jean. Donc on se fait football, beau cannabis, et c'est le comme ça. Donc on ne peut pas rester indifférent dans ma difficulté de l'Amboka. Donc c'était important pour sauver le football. Tout le monde est l'amour. Voilà que en bref, la raison est que ça est soutenu.
Esengeli bongo koyeba ete liboso ya bapandisango batinda ya CAF pe ya FIFA ba jumo kano ya kokata championnat ya ndembo ya Congo Démocratique ete ezonga te pe ba pesi ndingisa na ba club kotia makanisi pona koluka lolenge mosusu to pe formule mosusu ya championnat ya
Merci Mingezala Kibongo reportage ya Valdo Yamba Yamba Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique ou to Washington DC.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2. Na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com. Na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango ya mokili lobo ebi ete lelo tozali bongo mokolo mwa mibale bo mikolo miso mia mibale zali mikolo mie to pesa kapino masolo na biso na kombo ya Nabozindo. Lelo edi sango akoyamba po na biso mokili mibeko garisa kata po na kolobela mobeko mwa reserve ya mampinga moye mouti na mbula matale ekolo Congo Démocratique pe mundi mamaki na Assemblée nationale ya RDC. Tolanda bango. Na Bozindo.
Mbote na bino banso, lelo na linaka na biso na Bozindo tozali na esengo ya kuyamba kalaka mokonzi ya Lingomba ya Martin Fayulu oyo azali bongo na kombo ya Devos Kitoko. Tuyambie pona kolobela liboke liuti kosalema poso moleki na Lubumbashi ezalaki bongo bokutani ya bakambi ya mangomba mapali ya politiki baike lokola Martin Fayulu, lokola Augustin Matata Mponyo, lokola Denise Sanga, lokola pe Moïse Katumbi na Frank Diongo. Tokoyeba soki ezalaki nini na mituna tokutuna ndeko na biso Devos Kitoko. Mbote ndeko Devos Kitoko.
Mbote journaliste ya la Voix de l'Amérique.
To moni memba media ya Kinshasa ayuti koloba lelo ete mokonzi ya Lingomba na bino eside engagement pour la citoyenneté et le développement. Martin Fayulu andimi bongo kotika kuwelela ebonga ya mokonzi ya mboka na mpona mima koya na sanza ya zone mibale ya mobu moye 2013 mpona Moïse Katumbi nde akoba kosala makambo yango yambo totuni ezali solo soki eza solo te pesa biso ndimbola eza nini
ezali lukuta likambo wana ekamwisi biso mpo toyebi esika ewuti te tokendaki Lubumbashi tosololi makambo nyonso tosigne déclaration commune ya balider oyo basanganaki bazwi engagement pour que tosangisa mayele makoki na biso tobunda pour que tozwa maponami ya solo maponami oyo tobengi élection transparente élection apaisé, inclusif et impartial. Donc, ndenge to sololi kuna na Lubumbashi, jusque na mukolo to signé papier wana, to tikala jamais, jamais, alors jamais, koloba li solo ya candidature. Ezalaki na rendez-vous te, ezalaki na programme na biso te, makambwane zali ya lukuta. Banguna ya unité na biso balingi bakotisa banungu nungu babanda ko sangisa kobetisa biso mitu pour que makambo oyo tokosala makambo tokosala esimba te. Donc biso ata mokolo moko jamais totikala koloba na Lubumbashi makambo ya candidature na élection présidentielle.
Abo yokani quand même pona kosenga eti mapona mimasalama na lolenge esengeli toloba kolanda buku likonzi ezali bongo te.
Toyokani que tosala élection oyo ekosepelisa bana ya Congo. Toyokani que tosala élection oyo vérité des urnes ekozala proclamé. To combattre fraude électorale oyo ndeko tilombo na batu na ye bazo préparé. Masolo yango wana déjà to proposé que le 13 mai tosali na marche munene ya kafu kafu ba leader nyonso tokosangana na Kinshasa totambola na babalabala nyonso pour que to dénoncer insécurité généralisée parce que bato partout to dénoncer misère passi et l'équipe pauvreté et l'équipe vie commissaire et puis to dénoncer élection chaotique oyo ndeko tilombo azo préparer fraude pour que azonga lisusu na ebonga ya présidence na ndenga zweki yango ya kimoibi makambu tosololi yango wana. Donc tolobi tosangisa mayele na biso tomene baction ensemble conformément na mibeko ya mboka na biso de façon que élection oyo tozo préparer le 20 décembre 2023 et à l'élection, il y a solo et qu'on permette les missions congolais. Tant pour avoir conscience, la volonté, il y a peuple. Tant pour avoir institution légitime pour que tu développes un bon cannabis. Mais solo, nabiso, et à la Kiwana, document to signé qui est en ligne, batunion soba tani yango, à part document wana, moussou soyo to signé qui n'a kouzu, et à l'ité.
Tomoni bayi FCC bango baboyi kokende na mapona mi lolenge yango zali kobongisa ma balobi boyo kani bozali te buku likonjili tosa mite kasi bino bozali na toloba na course pona kokende na mapona mi enrollement uti ko salema sikoyo bakoleka na ko nettoyer ba fichier électoral kasi bino penza tambo zo senga ke mapona mi ya malamu salama bolingi bo senga nini po bozo kende ndenge makambo zo kende sikoyo to bolingi ba telemisa ba babongola nini eloko nini penza bozo senga na makambo yo nyoso bomuni ya enrollement pe eliki malamu
enrollement ezali kao enrollement ezali anarchie enrollement ezali batu oyo balingi mboka etambola malamu te basali makambo na ko eloko ya malamu eza te. Me nazongi na reponde na mutuna na yo biso tolobi tokoboyikote ba election te tokokende mapona mi tokoboya mapona mi te me tokokende mapona mi ya solo tokende mapona mi oyo ekozala organize conformement na mibeko ya mboka mapona mi tolobi mapona mi wana ezala na transparence ezala impartial ezala inclusive e apese elingi koloba nini mapona mi transparent elingi koloba tuboyi fraude imparcial tolingi koloba biso nyonso tokota na kati ya seni barepresenta na biso bazala wana mapona mi wana ezala apese parceque toboyi bitumba na nsima mapona mi e mapona mi wana ezala inclusive toboyi kopona batu ya kokende mapona mi na kweline bakongole mosusu en fonction ya bakalikile politike alo po tokende mapona mi wana tolobi il fo eloko ya liboso totala loi électorale ndenge nini loi électorale elazi regle du jeu mobimba yango wana basali yango na kuzu toyokani te ifo totrouve compromis na barticle mine mitano oyo eza malamu te ya mibale tolobi mapona mi mpo ezala malamu il fo baorgane ya seni ezala compose na biso nyonso baparti prenante tozali wana opposition pouvoir majorité ezala na bazo dirige tozali na société civile biso nyonso il fo tozala na barepresentant na seni pour que tose surveille mutuellement na mapona mikoya ya misato cour constitutionnel basalaka yango na nko banome bajuge en violation ya mibeko ya mboka il fo to revoir composition ya cour constitutionnelle parce que cour constitutionnelle ndeko proclamé résultat définitif ya mapona mi et enfin ya suka tolingi tozwa fiche électorale oyo biso nyonso tondimi yango tomoni ba machine o ya rolma et ça na maboko ya bato ba formulaire ça na maboko ya bato ce sont les documents sensibles o to kolinga jamais et tabula na maboko ya bato et on dit de ya fiche électorale et salama selon les normes na ba organisme oyo et ça na impartialité ba organisme ça indépendant la compétence nécessaire faut yango wana tolingi tolobi biso bana la muka biso nyonso na opposition to réunion d'urgence y a ma partie prenante to vanda totala oyo salami malamu te to bongisa oyo salami malamu to valide pour que to kende maponani oyo akanisi ke aboyi to yokana to zwa compromis consensus na makambo ya maponami alinga sala passage en force ayaba ke a partir ya le 13 mai to bandi ba action na terrain conformément ya mibe kwa mboka na biso donc on permettre jamais alors jamais tinombo na batu nyonso oyo baso yi bambongo ya l'état va continuer li susu ko diriger mboka en violation ya volonté ya peuple congolais tour oyo sa passe ou sa casse
kasi na makambo bozo senga bo sala nini bo senga ki batele misana nu processus to misalo yo sala ma to bo sala nini po deja enrolme sala mi bo senga nini po ba kozongela susu ko bande la constitution ya ko composition ya senite ya cour constitutionnelle te bo senga bo zela nini concretement
makambo nyonso wana so ki volonté politique ezali to kovanda panda une semaine to sinise makambo nyonso wana eza eloko ya pasi eloko ya makasi ezalite eza question ya volonté ya transparence soki balingi maponami eza na ya solo na respect ya peuple congolais dans deux semaines tokosilisa makambo wana mais soki balingi ko fraude bakomultiplie ba raison na ba cause pour que baganye temps mais moto ata moko akoganye temps te parce que mukonziata ensemble mukonziata eza peuple congolais
kasi limboke bokende ko sala na Lubumbashi kuna oyo wa Martin Fayulu alakisi elongi ala muka PSD ezali penzani ne ezali a coalition to ba plateforme électorale déjà to pe eza nini e bonbo sala nini ko koma plateforme électorale to nini
te jusqu'à présent kuna na Lubumbashi to yokani biso nyonso ba candidat na présidence de la république to sangisa mayele to sangisa makasi na biso pour que to mundisa tilombo a fraude planification oyo ya fraude électorale to arrêter yango et il faut to combattre processus ya fraude pour que maponamiza la ya solo pona yango to lobaki ke mutu moko akokokalika mbwana te il faut to sangana binyo fe la force objectif na biso ezali moko ezami balete ezali combat contre préparation ya fraude électorale et fraude électorale to combattre yango na consensus pas na ya nani ya ba organe ya seni consensus na loi électorale consensus na fichier électoral consensus na cour constitutionnelle et ko sala obligé ya ba marche o to ko utiliser mutu a détourné objectif ya rencontre na biso te to sali plateforme électorale te to sali cartel politique te to kenda ki ko pona candidat comme te makambo ana to yebi yango te to yebi ke to yokani to sala ba action ensemble pour que
Merci mingi bandeko bolimbisi na kanisi bo moni binomoko ete ezalaki bongo lisolo na Edi Sango elomgo na Devos Kitoko azali Yoko Bakambi ya Lingomba ECD ya Martin Fayulu balobelaki lisanga ya bayi opposition bakutana kibongo na Ingumba Lubumbashi bolimbisi po na mwa confusion wana Masolo maye ya mokolo mwalinde sikusi masolo na biso ya mokolo mwalilo boyebi ete boko kipe kolanda ba sango na biso isusu ezali bongo na site internet na biso na kombo ya www.voalingala.com suko koi kuna okoi kolanda ba sango na biso nyonso na lokota lya Lingala soki pe ozali na Facebook kobosa na te okoki pe kolanda ba sango na biso na Facebook pe kokabola yango na baninga na yo na page na biso Facebook VOA Lingala tozali pe na Twitter na Instagram soki tokomela kibino lelo na banda kuna bino ezalaki bongo na lisungi ya Edi Isango asungaki biso bongo pona sango na nzela masini ezali azalaki bongo Fatuma Kalala Alimasi na Peter Handley. Kombo na ngai Marius Muhunga oyelobeli eye na tombeli bino botondi lokola bolandaki biso botika malamu kimia pe bondeko bozala okati ya mabota mabino bisika biso bozwami na kolandaka masolo na biso sango ya mokililo na la Voix de l'Amérique to Washington DC na Lingala botika malamu.